Sillä on sellainen historia, että aikanaan 80-luvulla Itä-Lapin metsävaurioprojekti alkoi mittaamaan Kuolasta tulevia ilmansaasteita Itä-Lapissa. Ja silloin haluttiin mahdollisimman puhdas vertailumittauspaikka Länsi-Lappiin. Ja tämä paikka löytyi sieltä. Silloin oli vielä metsäntutkimuslaitos olemassa ja kansallispuisto oli metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa. Ja heillä oli sammaltunturin päällä käyttämätön mökki, jossa oli sauna. Ja mikä tärkeintä, sinne meni hyvä sähkö tai tukeva sähkölinja, joka oli itse asiassa saksalaisten sodan aikana sinne tekemä. Eli saksalaisilla oli siellä linkkiasema.
Ja se on semmoinen puuton tunturilaki sammaltunturissa ja siinä on avarat näkymät ja ilma vaikuttaa noin niin kuin paljain silmin hyvin kirkkaalta ja lumi on puhdasta ja valkoista ainakin keskellä talvea.
Joo, kyllä se oikein hyvin täyttää nämä meidän toivomuksemme. Et sehän halutaan mitata vähän korkeammalta niin, ettei lähimetsä suo tai muu aktiviteetti, mitä siellä liikenne vaikka on, niin ei tule näkyviin, että halutaan mitata mahdollisimman ylhäältä ilmakehän pitoisuutta.
Minkälaisia asioita sammaltunturissa tehtyjen mittausten avulla on tutkittu ja minkälaisiin asioihin on saatu selkoa esimerkiksi ilmaston lämpenemisestä tai ilmastonmuutoksesta?
Sammaltunturihan on osa Pallas Sodankylän tämmöistä kansainvälisten ilmatieteen laitosten globaalia mittausverkkoa. Siitä on parikymmentä tämmöistä observatoriotasoista havaintoasemaa maapallolla. Ja sammaltunturi Pallas yhdessä Sodankylän kanssa on Pohjois-Eurooppaa edustava asema. Toista vastaavaa ei ole Pohjois-Euroopassa. Ja se on toisaalta Euroopan laidalla, eli siinä nähdään, että minkälaisia ilmamassoja, saasteita, kaasuja, hiukkasia kulkeutuu Euroopasta arktiseen ja toisaalta minkälaista ilmaa sitten arktisesta tulee tänne Eurooppaan. Ja se sijaitsee myös tässä sekä niin kuin pohjoisten merialueiden että sitten Pohjois-Euroopan boreaalisen metsävyöhykkeen reunalla ja on siinä mielessä erittäin hyvä asema ja hyvin edustava asema, kun näitä sitten hyödynnetään erilaisissa malleissa ja mallien lähtötiedoissa, niin se sammaltunturi yleensä käyttäytyy erittäin hyvin, se malli pystyy sitä simuloimaan. Siinä on hyvin vähän tämmöistä paikallista häiriötä ja toisaalta sitten se on myös hyvin selkeä siinä Pohjois-Euroopan ja pohjoisten merialueiden rajalla.
Pohjoisessa kehutaan sillä, että siellä hengitetään Euroopan puhtainta ilmaa. Missä se maailman puhtain ilma sitten on?
Meillä on mittaustoimintaa Etelämantereella, siinä Etelämantereen niemen, Argentiinaan kohti tulevan niemen kärjessä. Ja täytyy sanoa, että siellä on kyllä puhtaampi ilma, että siellä ilma saa kulkea tuhansia kilometrejä meren yllä ja kohtaamatta mitään antropogeenista toimintaa.
Mikä tarkoittaa?
Että siellä olisi jotain päästöjä. No tietysti siellä tulimaan ohi kulkee joku laiva joskus, mutta sinnekin on muutama sata kilometriä ja se on merta ja jäätä, niin niistä ei oikeastaan tämmöisiä saastetyyppisiä päästöjä ole.
Joo. Milloin hiilidioksidia on eniten ilmassa?
No siis hiilidioksidipitoisuudella on selkeä kesä-talvi vaihtelu, eli me näemme erittäin selvästi täällä pohjoisella pallonpuoliskon metsäalueella, että hiilidioksidipitoisuus putoaa kasvukauden aikana. Eli tuossa kesällä loppukesästä on pitoisuutta aina vähiten, koska metsät ja muut ekosysteemit toimivat hiilidioksidin nieluina. Sitten taas syksyllä pitoisuus alkaa kasvaa ja se on korkeimmillaan sitten tuossa lopputalvesta. Tännehän sitten kulkeutuu kuitenkin ilmaa sitten tuolta etelämpää, jossa on kasvukausi alkanut aikaisemmin. Niin semmoinen hyvin selkeä pitoisuuden lasku. Mutta sitten taas tietysti joka vaikka kesäksi pitoisuus laskee, niin vuodesta toiseen se sitten kuitenkin nousee sen pari miljoonasosaa, mikä sen tämä nykyinen kasvuvauhti on.
Siellä sammaltunturin seinällä oli semmoinen printti, missä oli vuoden aikaisesta vaihtelusta, ja sitten kun katsoo sitä käyrää pidemmältä ajalta, niin se nousi ihan selkeästi ylöspäin koko ajan.
Joo, ja hiilidioksidipitoisuuden kasvuhan on paremminkin ollut kiihtymässä, eli nyt me mitataan tämmöisiä kasvuja yli 2 miljoonasosaa vuodessa, kun vielä tuossa 10-20 vuotta sitten oltiin selvästi alle 2 miljoonasosaa vuodessa, että globaalit päästöthän sijaitsee lähinnä pohjoisella pallonpuoliskolla. Eli täällä se pitoisuus kasvaa etupainotteisesti ja sitten ilmat virrat kuljettavat sitä ekvaattorin yli sinne etelään ja sitten se viimetteisenä sitten siellä etelänavalla havaitaan se sama pitoisuus.
No nämä hiilidioksidipitoisuuksien kasvu, mitä se tarkoittaa ilmaston lämpenemisen kannalta?
Se tarkoittaa sitä, että ilmaston lämpeneminen voi hyvin ja lämpiä, että kovasti olisi toivetta, että pitoisuuden kasvun kiihtyminen hillintyisi. Nythän usein puhutaan päästöjen vähentämisestä ja ilmastonmuutoksen torjunta ilman muuta edellyttää sitä, että päästöt ei kasva ja ilmakehän pitoisuus ei kasva, mutta ikävä kyllä se kasvaa kiihtyvään tahtiin.
Puhutaan vähän pienhiukkasista, että mitä kaikkea niillä tarkoitetaan ja minkälainen merkitys niillä on ilmastolle.
Selkein ja helpoimmin ymmärrettävä on tietysti musta hiili, jota tulee, kun jokin palaa huonosti. Ja siinä tietysti nämä puun pienpolton päästöt on nykyisin Suomessa suurimpia päästäjiä. Tietysti dieselit ja monet muut polttoprosessit tuottaa mustaa hiiltä. Ja se vaikutus on suoraan auringon säteily absorboituu siihen sekä ilmakehässä näihin hiukkasiin, että sitten esimerkiksi lumipinnalla se tummentaa lumipintaa ja näin ollen lumi sulaa aikaisemmin ja myöskin lämmittää sitten sitä lähi-ilmaa.
Eli se musta töhnä on isolta osin keväisin, se on sitä mustaa hiiltä.
No joo, aika paljolti kyllä joo. Sitten tietysti täällä Helsingissähän on katupöly on niin kuin semmoista, joka on aika isokokoisia hiukkasia, joilla ehkä ei ole hirveästi sitten ilmastovaikutusta, koska se on kuitenkin paikallista, että se ei kulkeudu sillä lailla. Musta hiilihän kulkeutuu pitkiä matkoja ja presidenttimmekin on asiaan kiinnittänyt huomiota ja että näissä suurista öljy-, kaasu-, tuotantokentistä tulevat soihduttamisen päästöt saataisiin pienemmiksi. Nehän kulkeutuvat hyvin pitkälti Arktikseen ja lämmittävät siellä ilmakehää.
Suomen Lapissakin on merkkejä näistä kaukomaiden öljyteollisuuden päästöistä.
Joo, kyllä siis Suomeenhan kulkeutuu ihan, ei mene kuin päivä pari, niin meillä ilma kulkeutuu 1000-2000 kilometriä, että kyllä meillä havaitaan ihan niitä. Sitten toinen tapa, jolla aerosolit vaikuttavat pienhiukkaset ilmakehään on, että pienet hiukkaset, niin ne sirottavat auringonvaloa ja niillä on tämmöinen ilmastoa jäähdyttävä vaikutus. Ihan merkittäväkin sellainen. Ja sitten kolmas tapa on, että nämä hiukkaset vaikuttavat pilvien muodostumiseen ja silloin pilvien esiintymiseen ja pilvien kirkkauteen. Eli mitä enemmän on tämmöisiä pienempiä hiukkasia, jotka tulevat siis esimerkiksi pakokaasuista polttoprosesseista, niin pilvi on silloin kirkkaampi. Siinä on enemmän pieniä pisaroita, jotka sirottavat valoa enemmän.
Mutta sillä ei ole kuitenkaan ilmastonmuutosta hillitsevää vaikutusta sillä pienhiukkasten määrällä.
No ei oikeastaan siis. Hiukkaspäästöjähän on pakko vähentää joka tapauksessa terveys- ja muista vaikutuksellisista syistä. Ja tämähän on Kiinassakin esimerkiksi nyt sitten, heidän on pakko, koska siellä ne ongelmat, terveysongelmat on niin suuria ja ympäristöongelmat, niin vähentää, että se kieltämättä, niin sen tämmöinen ilmastoa jäähdyttävä vaikutus silloin pienenee. Ja nythän on semmoisiakin kaavailuja tai ehdotuksia, tutkimuksia, joihin Ilmatieteen laitoskin on ottanut osaa, että kylvetään tämmöisiä pienhiukkasia stratosfääriin ja näin tehdään ilmakehästä kokonaisuudessaan heijastavampi ja auringon valosta silloin heijastuu avaruuteen enemmän ja joka näkyy sitten tai näkyisi sitten alhaisempina lämpötiloina. Näiden suurten tulivuorten purkausten yhteydessähän tällaista niin on tapahtunut sellaisissa purkauksissa, joissa stratosfääriin asti tulee näitä hiukkasia, niin niillä on ilmakehän jäähdyttävä vaikutus.
Mutta toi kuulostaa melkein tieteiskirjallisuudelta, että tällä lailla pystyttäisiin sitten hillitsemään näitä vaikutuksia, mitä suuret luonnon ilmiöt aiheuttavat.
Joo, se kuulostaa äärimmäisen pelottavalta ja toivottavasti sellaista ei koskaan ruveta.
Ootko huomannut, että asenteet olisi päätöksentekijöillä muuttuneet positiivisemmaksi ilmastonsuojelun suhteen?
Kyllä periaatteessa niin kuin nimenomaan nämä perinteiset, sanoisiko ilmansaasteisiin ja vaikkapa otsonikerrosta tuhoavissa aineissa, kyllä. No nyt sitten tämä varsinaista ilmastonmuutosta erityisesti aiheuttavat hiilidioksidi, myöskin metaani, typpioksiduuli, mutta varsinkin hiilidioksidi, se on äärimmäisen hankala, koska se on niin keskeisessä sijassa energiatuotannossa, liikenteessä ja kaikessa toiminnassa niistä tulee hiilidioksidia ilmaa ja tavallaan, että sillä on työllisyyteen, sillä on monenlaisia merkityksiä, että toivoisi, että olisi nopeampaa kehitystä siinä, mutta se on tietysti vaikeaa. Sitä myöden, että nämä haitat tulee, ilmastonmuutoksen haitat tulee näkyvämmiksi, niin varmasti sitten saadaan muutoksiakin aikaan helpommin.
Sun täytyy varmaan tässä työssä olla optimisti, eikö vaan?
No, tämä oikein mielenkiintoista työtä oli optimisti tai pessimisti. Mä oon itse aika pessimisti siinä, että mitään nopeita tai siis hyvin merkittäviä tuloksia tulisi nopealla aikataululla, koska tämmöisten isojen energiayhteiskunta, liikennejärjestelmien muuttaminen vie vuosikymmeniä ja muutosten pitäisi olla paljon nopeampia. Se on yksinkertaisesti niin kuin hyvin nopeat muutokset on äärimmäisen vaikeaa toteuttaa niin, että ne menisi poliittisesti läpi.
Rekisteröitkö sä ollenkaan sitä, kun sä menet tuonne ulkoilmaan, missä liikutkin, että minkälaista ilmaa hengität?
No kyllä joo, ja kyllä mun mielestä täytyy sanoa, että Suomessa yleensä ottaen ilma on varsin puhdasta, jos vertaa sitä moniin muihin maailmankolkkiin. Että tietysti tämä harvaan asuttu, kuitenkin globaalisti harvaan asuttu niin alue, niin on varsin puhdas. Tietysti täällä kaupungissa keväällä tämä pölypuoli on vähän sellainen, mutta mielelläni ulkoilen ja mielelläni liikun työmatkat pyörällä ja pidän oikein paljon siitä.
Missä sun paras hengitysilma sijaitsee? Missä päin Suomea tai maailmaa?
No kyllä mä oon ihan tämmöinen koti-ihminen, että vaikka se koti sijaitsee pääkaupungissa, niin ihan täällä kyllä mieluiten ulkoilen.